Και εδώ θα είμαστε για την επόμενη μισή ώρα, παρέα με τον γραμματέα του Σπάρτακου, τον Σάκη τον Μάστορ. Τι πολύ σου φάνηκε μισή ώρα, Σάκη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα
Δεν
στους
νομίζω,
ακροατές σου.
γιατί είσαι τόσο χύμαρος σε αυτά τα οποία λες, που δεν νομίζω ότι μισή ώρα είναι πολύ.
Νομίζω ότι ο
Και με
χρόνος
τις
είναι,
εξελίξεις που έχουμε,
ιδίως ο
έτσι.
ραδιοφωνικός χρόνος, ο οποίος είναι και πολύτιμος, είναι αρκετά μεγάλος για να ξεκινήσουμε από το Α και να φτάσουμε μέχρι το ωμέγα, δύο φορές την αλφαβήτα. Μισή
Δύο
ώρα στο
φορές.
ραδιόφωνο είναι μεγάλη υπόθεση.
Δύο φορές την αλφαβήτα λοιπόν και ξεκινάω με το νούμερο Α που δεν είναι άλλο από την τελευταία είδηση των ημερών. Άγωνος ο διαγωνισμός των λιγνητικών μονάδων. Τώρα πες μου ότι ξαφνιαστήκατε από αυτή την
Όχι, όχι,
εξέλιξη.
όχι. Δεν ξαφνιστήκαμε. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε, ήταν κάτι το οποίο το προσπαθήσαμε να συμβεί και ήταν κάτι το οποίο μπορούμε να το θεωρήσουμε ως επιτυχία με την έννοια ότι ήταν και επιδίωξή μας το ότι αυτό ο διαγωνισμό θα απέβαινε άγωνο. Εμείς ξέραμε τα ντεσού όλη τη ιστορία, το λέγαμε και δεξιά και αριστερά. Περιμέναμε όμως να δούμε από πού αντλούσε την αισιοδοξία ο Υπουργός, ο κ. Σταθάκης, που έλεγε ότι όλα θα πάνε καλά.
Δεν έλεγε
Και
ότι
από.
πήγαν και πολλοί επενδυτές του, και
Αυτό
αν
ακριβώς
θυμάμαι
σας λέω.
καλά.
Εμείς περιμένουμε να δούμε από πού αντλούσε αυτή την αισιοδοξία. Και από πού ο πρόεδρος της επιχείρησης, ο Μανώλης ο Παναγιωτάκης, και αυτός κατά μία έννοια, ίσως μέσα σε εισαγωγικά, ίσως έξω από εισαγωγικά, υποχρεούμενος, ήταν και αυτός στη γραμμή του Υπουργού ότι κάτι όλα θα πάνε καλά. Τίποτα δεν μπορεί να πάει καλά σε αυτή τη διαδικασία, διότι είναι στραβά στημένη. Κανείς δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει να επενδύσει στους λιγνίτες, όταν η ίδια η ΔΕΗ δεν επενδύει στους λιγνίτες, διαστόματος του κ. Παναγιωτάκη. Βλέπε ΑΕΣ Αμιντέου, το οποίο υποτίθεται χωράει με νέο σχεδιασμό και με εξυγχρονισμένη τη διαδικασία του στο νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια. Παρά τα αυτά, η δήλωση πρώτη που κάνει ο κ. Παναγιώτης είναι ότι δεν θα επενδύσω τα 120-140 εκατομμύρια που πρέπει να βάλω για να τον κάνω καινούριο σταθμό και να δουλέψει μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος. Παρεπιπτόντως, το αμύντιο αυτή τη στιγμή έχει 14 εκατομμύρια τόνους απολύψιμα εύκολα, εύκολα, χωρίς μεγάλη προσπάθεια, που το καθιστά αυτή τη στιγμή το πιο παραγωγικό ορυκείο και τον σταθμό του αμυντίου, τον πιο φθηνό σταθμό. Έχουμε φτάσει στο αμύντιο να είναι πιο φθηνό σταθμό. Και δίπλα υπάρχει ηλιακά και διάφορα πράγματα. Θα μιλήσουμε για το αμύντιο λίγο παραπέρα, γιατί έχω κι άλλα να πω. Ιδίως για το ορυχείο αμυντέου.
Γίνεται όμως από εδώ και
Ο
πέρα.
διαγωνισμός λοιπόν από εδώ και πέρα προβλέπει το εξής. Ήδη έχει απευθυνθεί στην DG.com στην Ευρώπη και η κυβέρνηση και η επιχείρηση. Υπάρχουν διάφορα σενάρια. Αυτά τα σενάρια τα περιμένουμε να έρθουν εγγράφως και τέλος πάντων να δούμε ποια θα ευοδοθούν. Από τη μία λένε ότι ξαναμπαίνουν από την αρχή να γίνει ο διαγωνισμός, άλλο να συνεχίσει ο ίδιος ο διαγωνισμός με νέους παίχτες, με καλύτερες προσφορές. Και αυτό δεν μπορούμε εμείς να καταλάβουμε τι σημαίνουν καλύτερες προσφορές. Το ένα το σενάριο έλεγε ότι θα πρέπει να συμμετάσχει η ΔΕΗ στις ζημίες για τα επόμενα 6 χρόνια των ιδιωτών. Δηλαδή, εγώ θα πάω να αγοράσω το σταθμό έχοντας δεδομένη την τιμή της κιλοβατόρας, τα άδη, πώς να σου το πω, την διαδικασία ότι ό,τι και να πάθω θα έχω τη μισή ζημία από τη ΔΕΗ καλυμμένη, και παρά τα αυτά δεν βρίσκεται ουδής να επενδύσει. Ένας άλλος σενάριο είναι ότι πρέπει το προσωπικό να μειωθεί κατά 50%. Και εμείς εδώ απορούμε, πραγματικά απορούμε, και θα θέλαμε αυτό να το δούμε να γίνεται στην πράξη. Και τι εννοώ με αυτό. Θα ήθελα, παραδείγματος χάρη, να δω τον διευθυντή του ΑΕΣ Μελίτης, τον κύριο Παπαβραμίδη, πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει το σταθμό από τα 240 άτομα που είναι τώρα με τα 110, τα 120. Πολύ θα ήθελα να το δω αυτό. Η ερώτηση όμως τεχνικά προς τα στελέχη, μπορείς να το λειτουργήσει το σταθμό με τόσα άτομα, είναι όχι μόνο όχι, είναι κεφαλαίο όχι, μεγαλύτερο από το μεταξά. Αν το όχι του μεταξά για την Ελλάδα σημαίνει κάτι, δεν λειτουργεί ο σταθμός με το μέσο προσωπικό. Το ίδιο συμβαίνει και στη Μεγαλόπολη. Μιλάμε όμως για τη Μελίτη, γιατί είμαστε πιο κοντά εμείς εδώ. Το ίδιο συμβαίνει και με τους συναδέλφους στη Μεγαλόπολη και με τη διαδικασία της Μεγαλόπολης είναι ακριβώς το ίδιο. Με τη Μελίτη, χθες είχαμε μια άλλη εξέλιξη, μια και μιλάμε για τη Μελίτη, την οποία για μία ακόμα φορά αποδεικνύεται το σχετικά το τίποτα δεν λέει τυχαία. Και όταν δικαιωνόμαστε με τον άσχημο τρόπο, εμείς στενοχωριόμαστε. Δεν χαιρόμαστε, χερέκακα που δικαιωνόμαστε. Και τι εννοώ με αυτό. Μετά την παραίτηση του κυρίου Μάγκου από το Διοικητικό Συμβούλιο, από πρόεδρο τη Μελίτη Λιγνητική ΑΕ και ενό ακόμα κυρίου, ο οποίο τέλο πάντων έχει οριστεί εκεί πέρα, ακούσαμε τα δύο νέα ονόματα και όντω εδώ εκπλαγήκαμε. Εκπλαγήκαμε. Ορίστηκε λοιπόν ω νέο πρόεδρο ο κύριο Παλαβό Στέφανο, μέχρι προσφάτω διευθυντή του Λιγνητικού Κέντρου Δυτική Μακεδονία, ένα στέλεχο πολύπειρο με μεγάλη πορεία στην επιχείρηση. Υποτίθεται, και από εδώ και πέρα θα μιλάω έτσι, και όποιο θέλει ας έρθει να με την κρούση όπου θέλει, δημόσια, δικαστικά, στα ράδια, στις πλατείες, υποτίθεται ότι έκανε τα παν για να σωθεί αυτή η επιχείρηση, για να βρει το δρόμο της αυτή η επιχείρηση, ζητώντας θυσίες από τους εργαζόμενους, να κόψουν οι εργαζόμενοι τα πάντα που έχουν να κόψουν και συνεχίζουν να ζητούν να κόβουν, για να κάνουν τι. Ένα μήνα μετά τη συνταξιοδότησή του, να βρει φωλιά ως πρόεδρος σε μια επιχείρηση που πάει για ξεπούλημα. Και ακόμα πιο πολύ, ο διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης ορίστηκε ο κύριος Ζαραφίδης Δημήτρης, ενεργός τέλεχος της επιχείρησης. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Διευθυντής στην Διεύθυνση Λειτουργικών Υποστήριξης στο Λειτουργικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, με μια πολιτική καταβολή η οποία λέει ότι τέτοια πράγματα δεν το επέτρεπε μέχρι στιγμής το ηθικό μέρος αυτών των πιστεύω το να πράξει, και ξαφνικά ευρέθη και στέλεχος της επιχείρησης της ΔΕΗ και διευθύνων σύμβουλος στη μονάδα που πάει για ξεπούλημα. Και όλος ο αγώνας αυτός που έκανε τόσα χρόνια να πείσει την κοινωνία ότι τα δικά του πολιτικά πιστεύω τα οποία είναι αριστερόστροφα ήταν τα αληθινά και η κοινωνία θα έπρεπε να τον στηρίξει, γιατί και στην κοινωνία της Τολεμαίδας είχε κατέβει και υποψήφιος δήμαρχος, αν θυμάμαι, και είναι και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν θυμάμαι, και έχουμε κάνει και πολλές φορές κουβέντες, αν θυμάμαι, και δεν θυμάμαι και δεν ξεχνάω εύκολα αυτό το έχω, δεν ξεχνάω εύκολα. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτή η διαδικασία. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ευθέως από τη συχνότητά σας τον Δημήτρη τον Ζαραφίδη, τελικά τι ισχύει. Τι ισχύει μέσα του.
Για να καταλάβω, αφήνετε τώρα υπονοούμενα ότι αν ήταν υπέρ ή κατά...
Δεν αφήνω κανένα υπονοούμενο. Το λέω ευθέως. Δεν αφήνω κανένα υπονοούμενο. Μιλάω ευθέως. Τι ισχύει. Ισχύει αυτό που η πολιτική του καταβολή και μέχρι προχθές έλεγαν ότι θέλουν μια δημόσια επιχείρηση υποδημόσιων έλεγχων έστω. Διότι είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ούτως ώστε να στηρίξει την ελληνική κοινωνία. Είναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης της επιχείρησης. Τι ισχύει. Και οφείλει να απαντήσει δημόσια. Έχω κι άλλο να το ρωτήσω. Θα το ρωτήσω όταν πρέπει. Προς το παρόν πάντως. Μας εξέπληξε αρνητικότατα αυτή η εξέλιξη και για τον Στέφανο τον Παλαβό και για τον Δημήτρη τον Ζαραφίδη. Το συνδικάτο λοιπόν αυτή τη στιγμή δια του στόματος του γραμματέα του και του Σάκη του Μάστορα, γιατί έχω ονοματεπώνυμο και ποτέ δεν έχω χρηστεί, λέει προς όλα τα στελέχη της επιχείρησης. Προς όλα τα στελέχη της επιχείρησης. Τα οποία έχουν στο μυαλό τους ότι όσο είναι είναι εν ενεργεία, αλλά είναι και εν δυνάμει μετά την ενεργεία διευθυντές και διευθύνοντες σύμβουλοι στα κομμάτια της επιχείρησης που μπορεί ανά πάσα στιγμή να σπάσει, ότι θα βρουν μπροστά τους εμάς. Και να μας θεωρούν κάποια υπολογίσιμη δύναμη, γιατί έχει αποδειχθεί τόσο καιρό ότι έχουμε, μπορούμε να κουνήσουμε έναν κόκο άμμου όταν και εφόσον χρειάζεται με πολύ σοβαρότητα. Λοιπόν, για να το κλείνω αυτό. Εάν νομίζει οποιοδήποτε διευθυντής, στέλεχος ή οτιδήποτε, ότι στις πλάτες των εργαζόμενων, μια και τους ζητάνε να πεθάνουν στα ορυχεία για να ζήσουν αυτοί αύριο, για να γίνουν διευθύνοντες σύμβουλοι και γενικοί διευθυντές σε όποια επιχείρηση σπάσει η ΔΕΗ, εμείς τους λέμε λοιπόν ότι αυτό το όνειρο δεν θα το κάνουν πραγματικότητα. Και αυτό θα μένει να δούμε αν θα μπορούμε να το κάνουμε εμείς ή θα το κάνουν αυτοί. Και λέω και στους εργαζόμενους από τη συχνότητά σας αυτή τη στιγμή, ότι θα προσέχουν να προσέχουν με ποιους και πώς συνεργάζονται. Όσοι είναι στο επίπεδο στελέχους από εδώ και πέρα, αποδεικνύεται δυστυχώς ότι δεν έχουν στο μυαλό τους το πώς θα συντηρήσουν τη μαμά ΔΕΗ και το πώς θα σώσουν την επιχείρηση, αλλά οφείλω να το πω και δημόσια εφόσον μας το είπε, φοβάμαι ότι υλοποιείται ο φόβος του Προέδρου όταν μας είπε ότι φοβάμαι τα στελέχη τα οποία αυτή τη στιγμή βλέποντας την επιχείρηση να σπάζει, που θα ορμήσουν να πάρουν κομμάτια.
Ναι, αλλά τώρα πέστε μου, ένας εργαζόμενος πώς θα φέρει αντίρρηση.
Όχι, δεν θα φέρει καμία αντίρρηση.
Σε ένα στέλεχος της ΔΕΗ, ο οποίος είναι και προϊσταμενός.
Θα τηρεί τον κανονισμό πλήρως. Δεν υπάρχει πλέον φιλότιμο. Ό,τι νομιμότητα υπάρχει στη ΔΕΗ έχει καταργηθεί για να μπορεί να κρατηθεί αυτό το σύστημα για να δουλεύει. Αν έχω εγώ μια ευθύνη σαν γραμματέας του Σπάρτακου θεσμική και μια προσωπική σας Άκης Μάστορας, θα την αναλάβω εάν επέτρεψα σε κάποιον να κάνει κάποια παρανομία του τύπου «Δεν έχω την κατάλληλη προετοιμασία να κάνω αυτή τη δουλειά, αλλά κάν την για το καλό της επιχείρησης». Αυτό πρέπει να πάψει. Και είμαι απολύτως κάθετος. Κάθετος. Και όποιος έρθει, έρθει απέναντι.
Και κυρίως για να διασφαλίσει.
Και όποιος έρθει, ας έρθει απέναντι. Τέρμα αυτήν την ιστορία. Κάποιοι να το παίζουν στελέχη και να ετοιμάζουν τις θέσεις τους μετά, και ορισμένοι να είναι υποψήφοι νεκροί, γιατί πάνε μέσα. Υποψήφοι νεκροί! Γιατί πάνε μέσα στα ορυχεία να δουλέψουν για να παράγουν, για να γίνουν τα στελέχη, διευθύνοντες σύμβουλοι αύριο και διευθυντάδες αλλού. Όχι, κύριοι. Τέλος η ιστορία αυτή. Για να δούμε από εδώ και πέρα πώς θα το παίξουμε.
Πέστε μου λίγο, κύριε Μάστορα, θεωρείτε ότι ο διαγωνισμός στην πορεία θα είναι έτσι όσο έχει σήμερα, ή θα πέσουν στο τραπέζι και τα υδροηλεκτρικά, ξανά ενδεχομένως και μικρή ΔΕΗ? Κάποιοι ρωτάνε, λέτε, να βάλουμε στο τραπέζι και την Πτολεμαΐδα 5 που ακόμη δεν την έχουμε δει.
Σε διάστημα μικρό, γιατί αυτό προσδιορίζεται μέχρι τις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, είτε γίνουν τώρα που λένε ορισμένοι Μάιο, Μάρτιο, Απρίλιο, ακούγονται πολλές ημερομηνίες, είτε μέχρι τον Οκτώβριο, που είναι και η συνταγματική τέλος πάντων λήξη της θητείας αυτής της κυβέρνησης, θα δείτε και θα ακούσετε πολλά από στελέχη τα οποία θα θεωρούσατε, σας είπα, από τον αριστερό χώρο προερχόμενα, με κορώνες περί του πόσο ο εργαζόμενος πρέπει να στέκεται, πού πρέπει να στέκεται, πώς πρέπει να είναι οι επιχειρήσεις. Θα ακούσετε πολλά και θα τρομάξετε. Εμείς δεν τρομάζουμε, γιατί τα ζούμε κάθε μέρα. για να φέρουν νέα σενάρια στο τραπέζι για την πώληση, για το ξεπούλημα αυτό το ζήτημα των δύο επιχειρήσεων, θα πρέπει να περάσουν νόμο καινούριο. Ιδίως για τα νερά. Αυτό λέει η λογική.
Που άμα... ακόμη λένε ότι είναι κόκκινη γραμμή.
Ναι, υποτίθεται. Για πολλούς δεν υπάρχει κόκκινη γραμμή. Αυτούς δεν... Πιστέψτε με, εγώ πλέον έχω πιστεί μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, δεν υπάρχει για αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους που κυβερνούν και την επιχείρηση και την χώρα, κόκκινη γραμμή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα που να το σταματάει σε τίποτα. Απολύτως τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Έχουν αλλάξει τα πάντα.
Γιατί πιστεύετε θα το σταματήσει η Νέα Δημοκρατία, επειδή λέτε για αυτούς που κυβερνούν.
Είναι,
γιατί
κυρία, και η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Κοζοκόνη, σας ευχαριστώ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση.
Γιατί
πλανάτε λοιπόν μια συνεργολογία σχετική. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ κάνω κριτική στους κυβερνώντες. Και αυτό δεν θα μου το στερήσει κανείς. Μπορώ να κάνω βέβαια και κριτική σε αυτούς που φαίνεται ότι θα έρθουν να κυβερνήσουν. Αλλά αυτό μην να το αποφασίσει ο λαός. Εάν και εφόσον λοιπόν ο λαός αποφασίσει ότι πρέπει να αλλάξει την κυβέρνησή του, και εκείνοι θα δοκιμαστούν, και όπως εμείς ξέρετε πάρα πολύ καλά, πάλι και με το ίδιο, στην ίδια πολιτική παρέα, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, ήμασταν απέναντι στη Μικρή ΔΕΗ και μάλιστα πρώτοι στα κάγκελα. Πρώτοι, επαναλαμβάνω, και δεν αφήσαμε, κατά τα πιστεύω μας, τα ταπεινά τότε, να συμβεί αυτό το έγκλημα, γιατί έτσι το χαρακτηρίζαμε, έτσι το χαρακτήρισε ο σημερινός Πρωθυπουργός, εμείς έτσι συνεχίζουμε να το χαρακτηρίζουμε.
Και από εδώ το χαρακτηρίζουμε.
Προσέξτε τώρα, ορισμένοι από εμάς αρχίζουν και τα πράγματα γίνονται από κόκκινα λίγο ροζ. Αρχίζει και αλλάζει λίγο η παλάτα των χρωμάτων. Είναι έγκλημα τελικά το πώληση της ΔΕΗ, δεν είναι? Παραμένει σε ορισμένους μέσα στη συνείδησή μας έγκλημα αυτό που πάει να γίνει, ναι ή όχι? Λοιπόν, εγώ σας δηλώνω τώρα από το ράδιό σας, και οφείλετε να το κρατήσετε κάπου, γιατί μπορεί να το χρειαστούμε να το ακούσουμε μετά από λίγο καιρό, ως Μάστορας Σάκης, θεσμικός γραμματέας του Σπάρτακου, ο οποίος εκλέγεται από τους συναδέρφους και δεν διορίζεται από κανέναν. Εκλέγεται. Και έχει μια σημασία αυτό που σας λέω. Σας δηλώνω ότι δεν έχω αλλάξει την άποψή μου. Σας δηλώνω ότι θεωρώ ότι η ενέργεια της χώρας πρέπει να βρίσκεται υπό δημόσιο έλεγχο, ας το βάλω έτσι όπως το θέλουν αυτοί. Διότι θεωρώ ότι ο κυβερνήτης, οποιοδήποτε κυβερνήτης έχει στη χώρα, πρέπει να έχει στα χέρια του ένα εργαλείο που μπορεί να κάνει πολιτική. Εάν παραδώσουμε και την ενέργεια σε οποιονδήποτε λέγεται Μάστορας, Κοτζακόλιου ή οτιδήποτε άλλο που έχει το φυσικό αέριο στα χέρια του, διότι αν μιλάμε πλέον για μονάδες βάσης φυσικού αερίου, γιατί προς τα εκεί το πάνε, ο Λινίτης δηλαδή στο περιθώριο τελειώνει, και ξέρετε, αν τα ορυχεία μείνουν έτσι όπως μείνουν, θα έχουμε μια περιβενταλογική βόμβα στα χέρια μας που θα σκάσει και θα την χειριστούν αυτοί που θα τη χειριστούν. Εάν μείνει λοιπόν ο Λινίτης εκτός νυφώνος, η χώρα πλέον είναι δέσμια σε οποιοδήποτε συμφέρον, οποιοδήποτε μάγκα μέσα σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά που ελέγχει τις ροές του φυσικού αερίου κτλ. Διότι πολύ απλά ως χώρα δεν καταφέραμε, αν και ήμασταν πρώτοι σαν ΔΕΗ στο ζήτημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που η Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα είναι ευλογημένη, αλλά οι κυβερνήτες μας φρόντισαν να την κάνουν κατάρα αντί για ευχή. Όλοι οι κυβερνήτες μας. Μηδενός εξαιρουμένο, κύριε Κοτζακόλιο, και αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση τραγική. Σας δίνω ένα νούμερο μόνο. Η Δανία, που θεωρείται η μητέρα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και μια και εμείς θελώνουμε να γίνουμε Δανία του Νότου, αν θυμάστε κάποτε τους όρους λοιπόν ορισμένων σοσιαλιστών, οι οποίοι ονειρευόταν τέτοια πράγματα, η Δανία με την απεριόριστη ανανεώσιμη ενέργεια που έχει, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμμετείχαν 1,5% τον μήνα Δεκέμβριο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προς διάθεση των πολιτών. Η Γερμανία έχει δηλώσει το 2038 θα κλείσει τα τελευταία της λιγνητικά. Η Πολωνία αρνείται να μπει σε μια λογική ότι πρέπει να κλείσει τους λιγνίτες, γιατί εκεί πάνω βασίζει την ευημερία του λαού της και την πρόοδο του λαού της. Πολλές χώρες, εμείς ως Ελλάδα, ήμασταν πάντα σε ένα άρμα που ο οποίος έλεγε ότι όποιος προστρέξει πρώτος και δώσει χαιρετίσματα στον κυβερνήτη της Ευρώπης, νομίζω ότι θα πάρει το αντίδωρο πρώτος. Τελικά το αντίδωρο αποδείχθηκε δύσκολο πράγμα να μασιστεί. Όσοι πήγαν προς αυτή την κατεύθυνση φύγαν ιτημένοι. Και εμείς οφείλουμε να πούμε το εξής. Τρία πράγματα έστειλα εγώ χαιρετίσματα προς τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ, ο Σάκης ο Μάστρος, σας λέω, ο θεσμικός γραμματέας του Σπάρτακου, όσο έχω καθήκον να κάνω. Προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος τίμησε την περιοχή, ήρθε εδώ στην περιοχή, έκανε τις δηλώσεις του και μένει να αποφασίσει ο λαός τι θα κάνει. Πρώτον, σταδιακή απεξάρτηση από το λιγνίτη. Αυτό το λένε όλοι πλέον. Δεν μπορούμε να το ξεφύγουμε, δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Όλος ο κόσμος πάει προς τα εκεί. Τι σημαίνει σταδιακή απεξάρτηση από το λιγνίτη? Παντρεύεται αμέσως με την εκμετάλλευση και το τελείωμα των κοιτασμάτων που έχουμε ήδη ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Διότι πολύ απλά σας λέω ότι αν τα αφήσουμε ανοιχτά και δεν τα εκμεταλλευτούμε, θα είναι μια βραδιφλεγής βόμβα περιβαλλοντολογική, η οποία θα έχει πολλαπλάσιο κόστος από το να εξαντλήσουμε τα υπάρχοντα ορυχεία. Και εξαντλώντας τα υπάρχοντα ορυχεία, πάμε σταδιακά όμορφα και ωραία προς την εξάντληση του λιγνίτη. Κοίτασμα είναι, κάποια στιγμή θα εξαντληθεί. Πότε, αυτό εξαρτάται από εμάς. Και μπαίνω και στο τρίτο και το πιο σημαντικό που δεν είναι αυτά τα δύο. Η πατρίδα μας πρέπει να έχει τέτοιο μείγμα καυσίμου, ούτως ώστε να υπάρχει ασφάλεια εφοδιασμού.
Δεν υπάρχει όμως κάτι άλλο. Ναι,
υπάρχει. Πάνε να το ρίξουν στο φυσικό αέριο, κύριε Κοτσακούλη. Ασφάλεια εφοδιασμού σημαίνει ότι εσείς όποτε ξυπνάτε το πρωί και πατάτε το κουμπάκι, το διακόπτη του σπιτιού σας, να ανάβει το ρεύμα. Και το ρεύμα να είναι 24 ώρες το 24ωρο εκεί. Αυτό τόσο απλά σημαίνει ασφάλεια εφοδιασμού.
Και με μείον 17 αλλά και με συν 45.
Ναι, ακριβώς. Αυτό το παρέχει ο λιγνίτης στην Ελλάδα. Αν αυτό το πράγμα δεν γίνει κατανοητό για από όποιον κυβερνήτη, όποιας παράταξης έρθει, δεν υπάρχει σωτηρία για τίποτα άλλο. Και νομίζω ότι έχει γίνει κατανοητό. Αυτά τα μήνυματα έχουν σταλεί, έχουν γίνει αποδεκτά κατά την πληροφόρηση που μπορώ να έχω σε αυτό το σημείο. Και μένει να δούμε πώς ορισμένοι φαντάζονται από εδώ και πέρα ότι αυτή η επιχείρηση πρέπει να σωθεί. Διότι βρισκόμαστε σε ελεύθερη πτώση, δεν υπάρχει θα πέσουμε, έχουμε πέσει, πέφτουμε ανεξέλεγκτα και κοιτάμε να βρούμε τέτοιο τρόπο να φρενάρουμε το πέσιμο, ώστε όταν φτάσουμε στον πάτο, το χτύπημα να είναι τέτοιο που να μπορέσει να μας δώσει πιθανότητες επιβίωσης, να επιζήσουμε. Για να σηκωθούμε.
Αυτή λοιπόν η ασφάλεια του συστήματος δεν είναι και ο λόγος που λειτουργούν αυτή τη στιγμή άτυπα. Αϊς καρδιάς, αϊς αμυντέου κτλ. Που είχαν χρονολήξεις.
Σας είπα, έκανε μια τεράστια προσπάθεια το συνδικάτο και μην ορισμένοι χαμογελούν κάτω από τα μουστάκια τους ή χωρίς τα μουστάκια τους ότι λέμε είμαστε υπερφύελοι. Όχι, το συνδικάτο ποτέ δεν ήταν υπερφύελου. Κάναμε σοβαρό αγώνα να κερδίσουμε την δυνατότητα λειτουργίας, συνέχιση λειτουργίας του ΑΕΣ Αμυντέου. Για τον ΑΕΣ Καρδιάς δεν υπάρχει περιθώριο να λειτουργήσει περαιτέρω. Ο ΑΕΣ Καρδιάς, ως ονούμπο μέχρι την άνοιξη, θα έχει τελειώσει, θα έχει κλείσει. Αν και λίγο παραπέρα. Μπαίνει ζήτημα τηλεθέραμασης του Λεμαίδους. Να δούμε πώς θα το λύσουμε.
Ακούστηκαν σενάρια ότι έστω και άτυπα, το Υπουργείο Ενέργειας λέει δηλαδή, ότι έστω και άτυπα εμείς θα εξακολουθήσουμε να τα λειτουργούμε μέχρι να ολοκληρωθεί το Λεμαίδα 5 και ας μπαίνουν τα πρόστιμα.
Άτυπα έλεγε ο Πρωθυπουργός της χώρας πριν γίνει Πρωθυπουργός ότι θα χτυπάει τα νταούλια και θα χορεύουν οι αγορές. Τυπικότατα όταν πήγε στον αρχηγό που είχε τα νταούλια στην κυρία Μέρκελ, δεν το χτύπησε τον ντόλι, το χτύπησε εκείνη και χόρευε αυτός. Έτσι. Αυτά είναι τα άτυπα που κάνουν σήμερα οι μάγκες, η μαγκιά, εμείς θα κάνουμε Αντάρτικο, αλλά όταν πάει να γίνει η διαδικασία του Αντάρτικου να σου πούνε Ελλάδο τώρα κλείστο, να δω πώς θα κάνει το Αντάρτικο.
Και τι θα σημαίνει αυτό το κλείσιμο?
Αυτό θα σημαίνει πολλά πράγματα. Πρώτον, μείωση θέσεων εργασίας. Εάν πάμε από το έλλειμμα της ενέργειας στην πατρίδα, το οποίο είναι σημαντικό, το είπα προηγουμένως για την ασφάλεια εφοδιασμού, είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό ακούτε, σε αυτό το σημείο έχει δίκιο ο Μανώλης Παναγιωτάκης, ο πρόεδρος της επιχείρησης, και οφείλω να το πούμε το κέσαρι στο κέσαρι. Ότι ναι, σωστά το αναδεικνύει, ότι αν φύγει ο ΑΕΣ Καρδιάς και το αμύντιο, η χώρα έχει πρόβλημα εφοδιασμού. Θα έχουμε ζήτημα διακοπών. Blackout. Είναι τόσο απλό. Δεν έχουμε τρόπο να τα αντικαταστήσουμε ακόμα. Όταν το βρούμε λοιπόν, ας το ζητήσουμε. Μέχρι τότε τι γίνεται? Ναι, αλλά από την άλλη, ενώ έχει δίκιο και το αναδεικνύει, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένα στέλεχος αυτού του Βιλινικούς και αυτού του ύψους με τον Σάντο Μανώτη Μαναγιωτάκη, ο οποίος έχει άμεση επαφή με τον Τσίπρα, ότι θα μου λέει θα κάνω Αντάρτικο. Δεν βγαίνει αυτή η ιστορία. Τι Αντάρτικο θα κάνεις? Ή πας οργανωμένα και παίρνεις μια απόφαση σαν πολιτεία και το στηρίζεις με επιχειρηματολογία, το πας στην Ευρώπη, το παλεύεις και το παίρνεις, ή αλλιώς κλείνει ο ΑΕΣ Καρδιάς. Θέσεις εργασίας. Τηλεθέραμανση Πτολεμαίδος. Ορυχείο Καρδιάς. Αρχίζουν και ανοίγουν άλλα ζητήματα από δίπλα. Διαχείριση του προσωπικού. Όλα αυτά τα οποία το συνδικάτο τα έχει κάνει εδώ και πάρα πολύ καλά από το 10 και μετά. Να βάλω το πιο πρόσφατο πριν 2 χρόνια την ημερίδα που κάναμε στη Δυτική Μακεδονία και εκεί πλέον ανοίχτηκε το τριαντάφυλλο. Μπράβο, ανοίχτηκε το παιχνίδι και πλέον αρχίστηκαν να ακούσουν νούμερα.
Από εκεί ακούσαμε για 50% μείωση του προσωπικού. Ο Σπάρτακος, αλλά διαστόμητος κυρίες Κουρίδη.
Ο Σπάρτακος τα έκανε αυτά, γιατί τα ξέραμε και τους ξέραμε εδώ μπροστά. Είμαστε λοιπόν στο παραπέντε μια πραγματοποίηση ημερίδα ξανά εδώ από την Γενόπ. Γιατί το έχουμε συμφωνήσει αυτό. Και στο Διοικητικό Σύμβουλο της Γενόπ για το ίδιο ζήτημα, δεν το ξεχνάμε, όσον όπου πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία. Και δυστυχώς το μέλλον δεν προορίζεται και πολύ ευίωνο. Τώρα.
Και εφόσον το μέλλον δεν φαίνεται να είναι τόσο ευίωνο και εφόσον κάνετε λόγο και για απώλεια θέσεων εργασίας, πώς γίνεται αυτή τη στιγμή να στέλνετε επιστολές στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ, ο Σπάρτακος, και από τη μία πλευρά να έχουμε ένα χάρτη μάλλον μαύρο εδώ για την περιοχή μας, εσείς να λέτε θέλουμε νέες προσλήψεις?
Θα σας πω αμέσως. Είναι λίγο σχήμανο ξύμωρο, έτσι όπως το ακούς. Όταν όμως το ζεις, δεν είναι καθόλου ξύμωρο. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, κάθε λειτουργία στην επιχείρηση γίνεται έξω από κάθε νομιμότητα. Και κάποιος άμα μπορεί να με κάνει και μήνυση, γιατί εγώ προσβάλλω την επιχείρηση, πολύ ευχαρίστως θα τη δεχτώ και θα πάω εκεί που πρέπει να αποδείξω το πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Εννοώ ότι δια εγγράφων των ίδιων των στελεχών της επιχείρησης,
αποδεικνύεται ότι υπάρχουν φοβερές ελλείψεις στις θέσεις εργασίας. Αυτό σημαίνει έξω από την νομιμότητα. Σημαίνει κίνδυνο εγκαταστάσεων και πάνω απ' όλα κίνδυνο του προσωπικού. Να ξεκινήσω λοιπόν από τον Νέο Αγίου Δημητρίου, το μεγαλύτερο στόχο που έχω αυτή τη στιγμή λειτουργεί. 150 θέσεις εργασίας κενές αυτή τη στιγμή, με έναν διευθυντή να εκλιπαρεί. Όχι, δεν το λέω υποτιμητικά, το λέω προς τιμή του, ναι, να εκλιπαρεί, να δώσουν 5 ανθρώπους να βάλει στο σταθμό να δουλέψουν. Οι συνάδελφοι που μας ακούν και είναι στον Νέο Δημητρίου ξέρουν καλά τι εννοώ. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, ένας αυτή τη στιγμή να κάνει τον επιτηρητή και στις 4 μονάδες. Απαγορεύεται αυστηρό και διαλοπάλο.
Μα και δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος.
Δεν τους νοιάζει. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, να υπάρχουν κενά και να αντικαθίστανται από 8 μηνύτες ή εργολάβους προσωπικού, τα οποία όχι ότι είναι κακοί, είναι ανεκπαίδευτοι και προφανώς εκθέτουν και τον εαυτό τους στην περίπτωση ατυχήματος. Πράγμα το οποίο απογορεύεται αυστηρός και διαλοπάλο, και το τονίζω ακόμα μια φορά, τίποτα δεν είναι πολυτιμότερο από την ανθρώπινη ζωή. Όλα τα άλλα έπονται. Και αν κάποιος πιέζει κάποιον να δουλέψει και αυτός δεν αισθάνεται καλά, το συνδικάτο είναι εδώ για να το στηρίξει. Να μην δουλέψει, να μην πάει εκεί που φοβάται. Αν φοβάται, να μην πάει. Και θα το εξηγήσω και παρακάτω, αν θέλετε, τι εννοώ. Συνεπώς, να πάω στο ρηχείο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν γίνεται μια απέλπιδα προσπάθεια και έχουμε μπροστά μας μια εξέλιξη την οποία δεν τη βλέπω να είναι και πολύ καλή, αλλά θα την παλέψουμε για αυτήν. Μας κάλεσε λοιπόν προχθές ο νέος διευθυντής του Λειτουργικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Μαχτής, και μας είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, μια και ανέλαβε αυτός καινούριος, που να κάνει και κάτι να δείξει ότι εγώ. Όλα τα στελέχη έχουν αυτό το άγχος. Τα στελέχη έχουν ένα άγχος να αποδείξουν την ιεραρχία ότι εμείς είμαστε καλοί και μπορούμε να κάνουμε πράγματα και δεν πάω. Ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει έναν τρόπο. Έχει ζήτημα δύσκολο να διαχειριστεί, δεν το συζητάω, αλλά νομίζω ότι ο τρόπος που προσπαθεί να το διαχειριστεί είναι λάθος και αυτό θα αποδειχθεί. Μας κάλεσε και μας είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ πρέπει να επανδρώσω τα μηχανήματα στα ορυχεία τα οποία παράγουν και το ορυχείο Αμιντέου έχει ένα ζήτημα. Το ορυχείο Αμιντέου μετά την κατολίσθηση τη μεγάλη που είχαμε τότε που την είχαμε, έχει φύγει το μισό προσωπικό του ορυχείου. Το συνδικάτο προφανώς και σε αυτό το σημείο.
Έχει μετακινηθεί.
Ναι, έχει φύγει σε άλλα ορυχεία. Έτσι. Δεν μπορούσε να κάνει και δεν ήθελε να κάνει κάτι, γιατί όντως το προσωπικό θα πρέπει να πάει να δουλέψει. Βάλαμε λοιπόν κάτω με πολύ καλή συνεργασία και βγάλαμε 5 πράγματα. Υπάρχουν από συναδέλφους πικρίες, γιατί άλλος ήθελε να μείνει, άλλος ήθελε να φύγει. Όλοι νομίζουν ότι κάποιος μπορεί να κρατήσει ο Μάστρος, κάποιος μπορούσε να κρατήσει ο Μόσχος, ότι κανένας. Δεν υπήρξαν τέτοιες παρεμβάσεις. Οι συνάδελφοι είναι καλά εκεί που είναι. Υπάρχει ένα ζήτημα μετακίνηση, το καταλαβαίνω. Χάσαμε λίγο την καλή μας πορεία που είχαμε, γιατί είχαμε σε ένα χώρο εργασίας τόσα χρόνια δύσκολο να αλλάξεις. Αλλά ο στόχος του συνδικάτου είναι το μεροκάματο. Το μεροκάματο όμως είναι καλό, ακριβό και δύσκολο. Έτσι. Έχουμε λοιπόν την πρόταση του διευθυντού να αλλάξει πάλι την διαδικασία στο ορυχείο Μητέο. Ένα ορυχείο Μητέο, το οποίο αυτή τη στιγμή η διοίκηση το χρησιμοποιεί ως πολιορκητικό κρυό για το άλλαγμα των εργασιακών σχέσεων στην περιοχή μας. Και κατ' επέκταση ίσως περισσότερο και προς τα κάτω. Τι εννοώ? Δεν υπάρχει περίπτωση το συνδικάτο να δεχθεί ότι μπορεί η διαδικασία λειτουργίας του ορυχείου, το οποίο προβλέπει βάρδια 24 ώρες 365 μέρες το χρόνο, να αλλάξει. Η πρόταση ήταν λοιπόν να γίνουν 2 βάρδιες. Δεν βγαίνει ούτε τεχνικά, ούτε νομικά, ούτε τίποτα. Το συνδικάτο δεν υπάρχει περίπτωση να συνενέσει. Χωρίς συνένεση του συνδικάτου ή του εργαζόμενου δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί. Παρά τα αυτά, υπάρχουν πάρα πολλές. Μόλις το συνδικάτο λοιπόν είπε ότι εμείς αυτό το πράγμα εμείς συνεδριάσαμε, η εκτελεστική μας επιτροπή συνεδρίαζε, αποφασίσαμε, καθίσαμε κάτω, τα σκεφτήκαμε. Απαντήσαμε λοιπόν στον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Μαχτή, διαμέσου αυτής της επιστολής. Εμείς θεωρούμε λύσεις στα προβλήματά σου. Έναν διαγωνισμό για προσλήψεις στοχευμένες, έτσι όπως λέμε τόσο καιρό και μας λένε και ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Πρόεδρος της Επιχείρησης, ο κ. Παναγιωτάκης, αλλά και ο Υπουργός, ότι είμαστε στη θέση να κάνουμε μια και βγήκαμε από τα μνημόνια. Δεν έχουμε καμία σχέση πλέον να δίνουμε λογαριασμό σε κανέναν που προσλαμβάνουμε και πώς.
Και γιατί αριθμό προσλήψεων μιλάτε?
Εμείς δεν μιλάμε για αριθμό προσλήψεων. Εμείς μιλάμε στοχευμένες προσλήψεις στον χώρο που χρειάζεται να γίνει και για τις ειδικότητες που χρειάζεται να γίνει.
Συγκεκριμένες προσλήψεις.
Προσέξτε να δείτε τι απαιτείται να συμβεί τώρα εδώ και γιατί εμείς τα έχουμε με την επιχείρηση. Απαιτείται να γίνει μια αλλαγή στο χάρτη των προσλήψεων σε σχέση με το ΑΣΕΠ. Αν μπούμε στις διαδικασίες που προβλέπει αυτή τη στιγμή το ΑΣΕΠ, οι προσλήψεις και να βγουν τώρα θα γίνουν μετά από 4 χρόνια. Ακριβώς μετά από 4 χρόνια. Είναι δώρον άδωρον. Μετά από 4 χρόνια δεν ξέρουμε τι θα προκύψει εδώ στην περιοχή μας. Τι προτείνουμε? Μπορεί η διοίκηση λοιπόν σε συνεργασία με το Υπουργείο να κάνει αυτές τις αλλαγές εφόσον έχουμε φύγει από τα μνημόνια και εφόσον, ούτως ώστε να βγάλουμε, όπως γίνονται 8 μήνα. να γίνει η διαδικασία λοιπόν των προσλήψεων και να κάνει έλεγχο το ΑΣΕΠ. Αν και κάπου υπάρχει κάποια παροσπονδία. Και να έχουν και το δικαίωμα οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να προσληφθούν, να προσφύγουν και αυτοί αν θεωρούν ότι κάτι κακό
έγινε. Να κάνουν μια ένσταση.
Προφανώς και να γίνει αυτό που λένε θεραπεία της διαδικασίας. Τέλος πάντων, αν δεν είναι κάτι που εμείς δεν είμαστε ξερόλες, δεν τα ξέρουμε όλα. Έτσι.
Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι.
Και εγώ αυτό, αν κάτι τέτοιο που λέμε είναι ανέφικτο, είναι στη σφαίρα της φαντασίας, να βρουν αυτοί που είναι και πανεπιστημιακού επίπεδου και είναι για αυτή τη δουλειά πληρώνονται και οτιδήποτε άλλο, έναν τρόπο να ξεπεραστεί. Να ξεπεραστεί και να χρησιμοποιήσουμε το ΑΣΕΠ ως εργαλείο και ως τροχοπέδι στη διαδικασία των προσλήψεων. Μόλις λοιπόν εμείς απαντήσαμε ότι σε αυτό το σημείο είμαστε αρνητικοί και δεν μπορεί το συνδικάτο να σκεφτεί αυτή την πιθανότητα, γιατί στο αρχείο ΜΕΤΕΟ αυτή τη στιγμή σας λέω, κυρία Κοτσακόλου, ότι δουλεύουν 280 άτομα, αλλά 280 άτομα είναι όλα στελέχη και εργαζόμενοι μαζί. Δεν περισσεύει ουδής. Αν αυτή τη στιγμή αποφασίσουν να φύγουν από το εργοτάξιο 10 συνάδελφοι με σύνταξη που έχουν και το δικαίωμα σύμφωνα με αυτά τις ενέργειες που έχει κάνει το συνδικάτο, θα υπάρξει ζήτημα λειτουργίας του ορυχείου του ίδιου. Ζήτημα λειτουργίας του ορυχείου του ίδιου.
Καλείται
λοιπόν και η τοπική ιεραρχία εκεί να λύσει ένα ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει, αλλά πάνω του το φορτώσουν. Θα το δούμε. Όταν λοιπόν εμείς απαντήσαμε αρνητικά και επειδή δεν υπάρχει τίποτα να κρύψουμε κάτω το τραπέζι, στην κουβέντα που κάναμε με τη διοίκηση, να πούμε, άρχισε να βάζει στο τραπέζι διάφορα άλλα πράγματα υποτύπων απειλής. Προφανώς εμείς το εκλαμβάνουμε ως απειλή, αυτοί μπορούν να αρνηθούν, αλλά εγώ θα το πω, ότι κοιτάξτε να δείτε, άμα είναι έτσι, εγώ θα προχωρήσω σε περικοπές άλλου τύπου. Άλλου τύπου τι, όταν ρωτάμε τι τύπο θα προχωρήσεις, περιορισμός του 43, δηλαδή την αλλαγή στα αντίξω που λέμε εμείς, να γίνει αλλαγή στα αντίξω και όχι αλλαγή στα μηχανήματα. Λοιπόν, ξανά από την συχνότητά σας δηλώνουμε ευθαρσώς ότι όποιος νομίζει ότι μπορεί να προχωρήσει σε τέτοιες διαδικασίες, διοίκηση είναι, μπορεί να προχωρήσει και ας αφήσει εμάς να δούμε πώς θα αντιδράσουμε και αν μπορούμε να αντιδράσουμε ή μπορούμε να το αποτρέψουμε. Προς ενημέρωση λοιπόν των συναδέλφων, εμείς θα πάμε στο αρχείο, ίσως και αύριο. Τώρα αυτό κανονίζουμε με την τοπική ιεραρχία του συνδικάτου στο αρχείο, το οποίο συνεδριάζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Να δούμε, να ενημερώσουμε τους συναδέλφους, να τους ετοιμάσουμε, διότι ό,τι προσπαθεί να ανοίξει στο αρχείο ΜΕΤΕΟ θα μεταφερθεί και σε όλο το Ενωτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. Έχουν λοιπόν σκοπό να καταργήσουν φυλακές, να περιορίσουν λειτουργία Δευτέρα, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο κλειστά τα ορυχεία, να καταργήσουν επιδόματα ή μισθό, οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά είναι το εύκολο πράγμα του πώς μειώνεις μία διαδικασία την οποία θεωρείς ότι σε φορτώνει μισθολογικά. Και δι' αυτής της μείωσης αναδείχνεις εσύ ως τέλεχος και μετά αύριο μεθαύριο με τον Φωτοστέφανο, ότι εγώ ξέρω να κάνω διοίκηση, πας σε μία εταιρεία άλλη και γίνεις νομικός διευθύνων σύμβουλος ή πρόεδρος. Όχι. Ανεπιστρεπτεί καθαρά κάθετα, όχι. Όσο εξαρτάται από το συνδικάτο Σπάρτακος, όχι. Στεντορία τη φωνή. Δοκιμάστε τις δυνάμεις μας. Για να δούμε λοιπόν.
Είδατε που πέρασε μισή ώρα και δεν το καταλάβατε.
Δεν έφτασε.
Δεν έφτασε και μισή ώρα.
Έχω μπροστά μου το πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη για το Αμίντιο. Ένα.
Το
είδατε.
Το είδα προχτές, ναι.
Επιτρέψτε μου να διαβάσω δύο γραμμές. Και παρακαλώ πάρα πολύ όποιον θεωρεί τον εαυτό του στέλεχος να βγει να το διαψεύσει με επιχειρήματα. Γιατί εμείς εδώ και πολύ καιρό.
Καταπέλτης ήταν ο συνήθως.
Εδώ και πολύ καιρό, και οφείλω να το πω, επιτρέψτε μου, είναι σημαντικό. Ζητούμε δια των εκπροσώπων μας στο Διοικητικό Συμβούλιο, του κυρίου Καραλευθέρη και του κυρίου Φωτόπουλου, να πάρουμε τα πορίσματα και της ΔΕΗ και της επιθεώρησης μεταλλίων και δεν τα δίνουν στους εκπροσώπους μας. Δεν τα δίνουν, τα αποκρύβουν. Γράφει λοιπόν εγώ αυτό το πρόσημο που έχω μπροστά μου. Εμπροκειμένο, υποτιμήθηκε από την επιχείρηση η συνδυασμένη επιρροή πολλών παραμέτρων που οδήγησαν τελικώς στην κατορίθωση του ορυχείου. Υπήρξε συστηματική αδράνεια από όλο το πλέγμα των εμπλεκομένων υπηρεσιών, η οποία οδήγησε σε αδυναμία πρόληψης των επιπτώσεων και άλλα και άλλα και άλλα.
Ήταν καταπέλτης ο συνήγορος του
πολίτη. Ας μας το διαψεύσει κάποιος στέλεχος της επιχείρησης, για να αρχίσουμε να το θεωρούμε όντως στέλεχος ικανό για να μπορεί να συζητάμε με το συνδικάτο Σπάρτα.
Έχω την αίσθηση ότι δεν πρόλαβα να ρωτήσω τίποτα από αυτά που ήθελα να ρωτήσω, κύριε Μάστορα. Φαντάζομαι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πάλι.
Όποτε θέλετε, το ξέρετε.
Ας ελπίσουμε λοιπόν το σενάριο του κλεισίματος και του ΑΕΣ Καρδιάς που χρονολογικά τουλάχιστον λίγη τον Μάιο, να μην είναι κάτι το οποίο θα μας ξαφνιάσει όλους, ένα κλείσιμο απότομο και για τους εργαζόμενους.
Εμάς δεν μπορεί να μας ξαφνιάσει γιατί το λέμε, γιατί το ξέρουμε, το περιμένουμε.
Στην πράξη είναι αλλιώς.
Η τοπική κοινωνία θα ξαφνιαστεί και θα ξαφνιαστεί δύσκολα, κυρία Κοτσακόλου, και εδώ υπάρχουν ευθύνες και για την τοπική κοινωνία και για τους άρχοντες της τοπικής κοινωνίας, όχι μόνο της του Λεμαϊδού, μιλάω γενικά, mm-hmm. και για την περιφέρεια και για τους Δήμους, οι οποίοι τελικά πρέπει να αλλάξουν τρόπο πολιτεύεσαι στο ζήτημα της ΔΕΗ, διότι την είχαν για μια αγελάδα την οποία μπορούν να την αρμέξουν, αλλά η παροιμία, η Καινή Διαθήκη έλεγε τότε, η Παλιά Διαθήκη μάλλον υπήρχαν η εποχή των ισχνών αγελάδων και η εποχή των παχιωνών αγελάδων. Εμείς περάσαμε στην εποχή των καθόλου αγελάδων.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.